Muzikāla izrāda Vācijas novembris klavieru koncerts, kas pirmā skaņojuma piedzīvoja pirms 10 gadiem Dēles teātrī, kā veltījums Ojāra Vācieša 70. jubilējai. Tolaik tika atzīta par vienu no visspilgtākajiem tagad notikumiem Latvijas kultūras dzīvē. Jaunajā versijā skanēs gan pirms 10 gadiem dzirdēti, gan vairāki Artūra Maskata jaundarbi. Pats komponists arī ir klāt mēģinājumos. Radio kors un cits iesaistītās personas mēģina. Kas komponistam vēl ir darāms? Es tā saprotu, ka komponists tas... savu ir padarījis.
Nu, man ir šis tas tur jānospēlē tajā programmā. Tā kā es esmu viens no tiem, kas sēž pie klavieriem arī. Un tā tas bija arī iepriekšējā reizē, kad radio kors to gatavoja. Tā kā, ja es esmu pieredzis komponēt, tad es varu teikt, ka klavieris spēlēt, es neesmu pieredzis.
Un 7 klavieres reizē. Nu, ir tas vieglāk, ka citur spēlē?
Nu, tas ir gan vieglāk, gan grūtāk, jo tas, protams, ir ritmiski, mums ir nu, diezgan ierobežots laiks, lai samēģinātu tajā vietā, tas ir Nacionālajā operā, kur tas notiks. Tāpēc mums ir ļoti, man liekas, tā profesionāli nu, jāsaņemās. Bet nu, pārējie viena liela daļa šie pianisti, brīnišķīgi jauni cilvēki, Agnes Egliņa un Endijs Redemanis un vēl vairāk, viņi jau ir spēlējuši tajā iepriekšējā uzvedumā, tā kā es paļaujos uz to, ka viņi noteikti to darīs labi.
7 klavieres, kā jūs skaidrojat šo skaitli 7?
Nu, mums visiem, kas radošajā grupā pie šī uzvedumu strādā, gan Sigvardam Kļavam, gan Mikailam Grusdomam, laikam ļoti patīk skaitlis 7, man arī. Vispār klavieres tur būs vairāk visu, bet skanēs 7.
Pušot 12.
Arī tas klavieres ir ne tikai kā tāda skaņa un skaņas metafora, bet viņi ir arī tīri vizuāli un dramaturģiski un scenogrāfijas metafora.
Kā jūs izjūtat šo Ojāra Vāciešu uzstādījumu klavieru koncertu? Kāpēc dzejniekam tieši šis instruments, šis žanrs ir bijis tik svarīgs?
Nu, viņš izjūta klavieres kā īpaši, varētu teikt, ne tikai dzīves, mākslas, bet arī pašas savas, varbūt, esamības viena no tādiem būtiskākiem simboliem. Un to viņš man vienā tādā sarunā arī teica, ka klavieres, kaut arī viņas netiek spēlētas, bet mājās viņām ir jābūt. Un man palēmējās spēlēt arī uz šīm klavierēm, kas bija jau ar vāciešu mājās, un radīt tās dziesmas viņam priekšā. Un tad mēs to tā runājām, jā, ka viņš saka, ka klavieres tik speciāli uzskaņotas, un viņam jābūt ir labā kārtībā, un viņš to izjūt kā tādu, kaut ko ar tādu spēcīgu aura apveltītu, kas ir klavieres. Ja, kas, viņš saka, mājā viss ir pilnīgi savādāk, tad, ja tur ir klavieres.
Viņš pats spēlē arī?
Es nevarēšu to tik labi pateikt. Man liekas, ka drusciņi spēlē Ludmila Zāro gan. Bet tad, kad mēs tur ar Ivaru Kalniņu, kurš bija daudzu dziesmu un pirmatskaņotājs, pirms daudziem gadiem bijām ojā ar vāciešu mājās, tad viņi mūs ar Ludmila abi divi uzņēma. Un tad, ja mēs arī daudz viņam spēlējām priekšā.
Latvijas radiokora atjaunotajā uzvedumā pirmreizējais muzikālais materiāls tiks papildināts ar šīs dienas emociju skanisko vēstījumu. Latvijas radiokora solistu, 7 pianistu, 12 klavieru un akordeonu izpildījumā. Pie diriģenta pults Sigvards Kļava.
Es pats personīgi piederu pie tiem cilvēkiem, kam Ojārs Vācietis ne tikai iespaido, bet, manuprāt, arī veido manu dzīvi, manu sajūtu. Un es tikai ar nožēlu varu piefiksēt to, ka es parāk reti sanāk pieskarties un radoši un padziļināt pieskarties viņa lielajam devumam. Ko es tiešām gribu darīt? Ka tās kombinācijas vai tās attiecības došanās pie klausītāja, nu, lai viņas nav nekādā veidā saistītas ar triku taisīšanu vai ar kaut kādu nebijušu emociju gan pašiem, gan klausītājiem emociju meklēšanu. Tā vienīgā lieta un tā sajūta, kas manī ir un varbūt tās mazliet to uztraukumu rada, tā gribēšana darīt pa īstam, pa visam, kā Ojārs saka. Un jo tuvāk it kā mēs nonākam, jo kā pie visām lielajām lietām, droši vien pavarās tā bijības telpa ar vien lielāku. Tāpēc gribās ļoti pēc iespējas pavisam.
Šajā koncertā, kurš atlasīja dziesmas šim radiokoru koncertam
tieši? Nu, mūzikas dramaturģijas veidotājs un mūzikas kopā licējs un mūzikas idejas izstrādātājs ir Sigots Kļava. Un es ļoti paļaujos, mēs esam ļoti daudz ar viņus to pastrādājuši, ne tikai pie vāciešu dziesmām, bet vai dieviņi pie kā tikai visa nē. Un es ļoti paļaujos uz viņa ārkārtīgo sirds gudrību un intuīciju un prasmi pārslēgt dažādas materiālus un orientēties viņos un prasmi dabūt to dzīves izjūtu iekšā un prasmi dzīvot tajā dzejā, jo es Igots ir ārkārtīgi daudz arī pašlaik salicis ar vāciešu balss ieraksts pa vidu visam. Tā mums nebija agrāk, jo vācietis savu dzeju runā, es teiktu, kongeniāli, un jo vairāk to klausās, jo mūsdienīgāk paliek. Un viņš to dzejoli rada it kā te brīdī uz vietas pats, bet ar visu ritmu un ar visu tādu pilnīgi neatkārtojumu noskaņu. Un es nebiju nemaz zinājis, ka tik daudz vēl tādu man nepazīstamo ar vāciešu balss ieraksti atklājās, ko Sigvārds tagad ir ielicis.
Kā tas notiek? Papriekš rodas melodija un tad...
Nē, man viss izriet tikai no dzejas. Man nekad melodija papriekš nerodas, jo man ir jāiedzīvojas dzējoli, un ar Ojāru vācietu ir ļoti dīvaini, jo man visu laiku atnāk tādi vācieši dzējoļi, kurus es atgāku vai nu nezināju, vai it kā zināju, pēkšņi tas dzējos man ir klāt, un nu, man vajag tikai rakstīt. Tā, paldies Dievam, visu laiku notiek. Un Ojārs visu laiku kā ir dzīves, viņš ir klāt. Es to jūtu, to viņa nu, ieinteresēto, es teiktu, attieksmi. Un arī ārkārtīgi daudz man dod tad, ja es šad un tad nokļūstu Ojāru vāciešu mājās, tas, kur tagad ir muzejs, Ojāru vāciešu ielā. Un tad parasti arī brīnišķīgā muzeja direktori Ieva Ķīse un vēl tie cilvēki, kas tur strādā, tie ir pilnīgi Don Quixote. Viņi, man liekas, dara visu iespējamo, lai šo auru tajā mājā saglabātu. Tad vienmēr kaut kas vēl tāds jauns tur parādās, kaut kādi dzejoļi vai kaut kas. Nu, un faktiski arī gan arī katru dienu vai katru otru dienu tas man ir tāds kā aplis ap Māris Dīķi. Es braucu vienkārši uz turienu staigāt, jebkurā gadlaikā.
Komponists Artūrs Maskats un diriģents Sigvards Kļava ir viens prācis, ka Ojāru vāciešu dzejā arī šoreiz viņi ir atraduši līdz šim nezināmas vērtības.
Dažreiz bijis tā, Ojāru vāciešu slavenais dzejolis varat raudāt, varat smiet, kur es savā dzīvē esmu komponējis divreiz, un pie tam absolūti pretējā it kā noskaņā, diviem absolūti pretējiem izpildītājiem. Tas pirmais bija tāds gadījums, ko vēl mēs ar Ivaru Kalniņu, kuram tas bija rakstīts, ko mēs viņam Ojāram vācietim pašam rādījām vēl, un tad viņš teica, ka jā, ka nu komponisti ir pilnīgi kā ķertuši šito dzejoli, jo tad viņš žināja vairākus variantus, bet pagāja kā 20 gadi, un tad es viņu rakstīju vēlreiz. Pilnīgi savādāk nekā tā iepriekšējā reizē. Tas man tāds unikāls pašam gadījums dzīvē, kad es esmu vienu dzejoli komponējis vairāk kārt un divas pilnīgi atšķirīgas dziesmas. Un otrreiz dziedāja Jānis Šepkevičs. Tā kā viņi jau atšķirās, ja domāju, tas Ivars Kalniņš un Jānis Šepkevičs, tie ir pilnīgi divi dažādi kosmosi. Ja?
Un bet dzejolis viens.
Dzejolis viens.
Un komponists ar viens.
Komponists viens, ja. Tā kā tā gadās kādreiz, ja tā paskatās, kā tas bija pirms tik daudz gadiem un kā tas ir tagad. Un...
Kurs nedziedās nevienu no šiem variantiem, droši vien
nedziedās? Būs šajā programmā, būs.
Kurs variants?
Jaunākais variants, jā.
Šoreiz iecerētu tikai vienu Latvijas radio kora muzikālā izrādi Vācietis novembris. Bet ja gribat to dzirdēt arī citu reizi, un ja gribat to dzirdēt savā dzīves vietā ārpus Rīgas, tad varat sazināties ar apvienību Latvijas koncerti. Viņi ir gatavi doties koncertūrē pa Latviju.